Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn Frank Urban.
Og jeg heter Kjerstin Aukrust, og dette faktisk episode nummer 100 av Frankrike Forklart. Og det jo en milepæl vi kan være rimelig stolte av. Men altså over til ukens tema. Som mange kanskje har fått med seg, har våren I Frankrike vært preget av at hundrevis av rasende bønder har protestert I ukesvis gjennom å blokkere veier, skape trafikkkaos, spyle gjødsel på bygninger og sette fyr på høyballer. Det ikke bare I Frankrike bøndene har tatt I gatene, også I andre EU-land har bønder demonstrert denne våren. Hva demonstrerer de for, og hvorfor de så sinte? Hvordan situasjonen for franske bønder, og hva gjør franske politikere for å imøtekomme deres krav? Og ikke minst, hvordan har Frankrikes posisjon som landbruksmakt utviklet seg de siste årene? For å snakke om disse spørsmålene har vi fått besøk av Tone Magni Finstad Vestheim, som har vært gjest hos oss tidligere. Velkommen tilbake, Tone Magni.
Takk for det.
Tone Magni politisk journalist I Nasjon. Hun har bakgrunn fra blant annet Dagsavisen og NRK. Hun har bodd I Frankrike I 5 år, og I 2019 ga hun ut boken Emmanuel Macron, Kampen om Frankrike på Pax forlag. Tone Magni, kan du først si litt mer om disse protestene som Kjerstin beskrev nettopp? Hvor omfattende har de vært, og hvor lenge har de pågått?
I Frankrike så begynte det I oktober, men det gikk lenge litt under radaren, altså at man I enkelte kommuner så at bønder protesterte med sånne, ved å snu på en måte kommuneskiltet opp ned, om marsjoletet, som en sånn, ja, protestaksjon I møte med det som man også har sett andre bønder reagere på I EU, altså klimaregulering for eksempel av landbruket, inntrykk av at bønder I Frankrike må minske produksjonen for høyere avgifter I tråd med at råvareprisen også galopperende. Så det var vel utgangspunktet, og så gikk det lenge litt sånn, ja, under radaren, også for Macrons eget parti, før det på en måte eksploderte, ja, nå I januar, men også av innflytelse av Tyskland, at tyske bønder begynte å protestere der mot drivstoffpriser.
Oppi de årsakene som du har oppgitt, så det veldig vanskelig å finne på en måte hva som det viktigste og hva som mindre viktig. Hva ifølge deg de viktigste årsakene? Og mener du selv at de hadde god grunn til å være sinte?
Det både dette klimabildet med liksom den større debatten om hvem som skal ta regningen for klimaomstillingen, litt sånn som vi så under de gule vestene også, at man protesterer mot avgiftsøkninger for eksempel, eller at bønn I større grad skal legge sine arealer brakk da, for å verne denne konflikten mellom naturvern og landbruk, som en del av bildet. Men så det også dette med inntektsinntjeningen, altså at bønder I hele Europa egentlig har en oppfatning av at de får mindre del av kaken for den matproduksjonen som de driver med.
Og du nevnte selv også at dette pågått I Frankrike, men det har pågått faktisk I flere EU-land. Vil du si at situasjonen som du beskriver angående Frankrike, den lik andre land I EU, eller Frankrike en særstilling I forhold til andre landbruksland?
Ja, dette med klimaspørsmål og den konflikten der som inn mot matproduksjon jo felles I hele Europa, selv om det har vært ulike utslagsgivende faktorer I ulike land. I Nederland har det vært dette spørsmålet om nitrogenavgift, I Danmark har det vært CO2-avgift. Men fellesbetegnelsen jo at ja, spørsmålet om liksom, det noen samfunnsgrupper som skal på en måte bli særlig berørt av dette med klimaomstilling da, og direkte berørt I sin yrkeshverdag og føler at det blir en sånn klimapisk og at de også henges ut som på en måte klimasvin da, mange bønder.
Du nevnte så vidt de gule vestene. Det noen paralleller som man kan trekke mellom den bevegelsen fra 2018-2019 og den vi ser nå med disse bondeprotestene?
Ja, det jo litt det samme, dette med liksom hvilke samfunnsgrupper som særlig berørt av klima og omstilling, da, og som føler kanskje at de I større grad må ta den regningen enn det andre samfunnsgrupper gjør, for eksempel øvre middelklasse, eller ja, bønder ser, hvorfor skal man ikke regulere det å fly, for eksempel I mye større grad, vikenturer, som kanskje øvre middelklasse har råd til, da, mens de selv skal ta alle mulige tilpasninger på sin økonomi når det gjelder den klimaomstillingen. Mm. Matproduksjonen i Frankrike var jo primært nettopp det, mens nå er det mange andre forhold som er inne og regulerer, eller som det er ekstra krav da, til det yrket enn det det var tidligere.
Du har nylig vært på noe som heter Salon de l'Agriculture i Paris, sammen med noen norske bønder, skjønte jeg også. Det er altså landbruksmessen i Paris. For våre lyttere som ikke er så veldig godt kjent med Salon de l'Agriculture, kan du gi oss en liten stemningsrapport derfra og fortelle litt om hvor viktig den er i fransk sammenheng? Det er jo en ganske stor happening, er det ikke det?
Ja, det er jo en sagnomsust messe. Det var 60. utgaven i år, og det er jo obligatorisk for alle franske presidenter å oppholde seg der så lenge som mulig i antall timer hver gang det er valg eller hver gang det er et eller annet som den messen kan brukes til politisk. Da. Så jeg har vært der en gang tidligere, da det var vel like etter at noen av de første årene til Macron som president, hvor man på en måte ikke sant, tar med nærmest klokka på når han ankommer messa, hvor lenge blir han i forhold til den og den presidenten sin rekord. Det tror jeg er Jacques Chirac helt sikkert, som har liksom rekorden på antall timer makset ut på den messa. Så den er jo veldig sånn. Og så må han jo stå på en måte skolerett i møte med en yrkesgruppe da, som vil ha sine krav igjennom. Og bønnen er fortsatt et, selv om de er stadig færre andel av yrkesutøverne, så er de fortsatt en viktig, attraktiv velgergruppe for politikerne da.
Hvordan vil du si stemningen var i år kontra forrige gang du var der?
Det var jo totalt kaos. Det var særlig den dagen hvor Macron ankom messen, for dette var jo midt i på en måte, selv om den franske regjeringen hadde gitt noen tilsvar til de kravene som kom fra landbruksorganisasjonene, så var fortsatt krisen pågående, så den ble jo utsatt med 4 timer, den åpningen på den lørdagen med Macron, og det var også ordensmakten hadde sin fulle hyre med å holde demonstranter unna, så det var virkelig det totale kaos ble det vel oppsummert som i etterkant.
Ikke sant? Og som du nevner så er jo landbruksmessen, den brukes tradisjonelt som en viktig politisk plattform for franske bønder, da, at det bidrar til å få satt utfordringene i fransk landbruk på dagsorden. Hvilke temaer var det som var fronta i år som var spesielt viktige?
Nei, det er jo dette her med å innføre krisetiltak for de delene av landbruk som sliter mest med kontantstrømmen, da. Det var et krav, og så er det jo dette her med å, for eksempel, nå var det jo snakk om å høyne avgiftene på drivstoff for landbruket, som ble på en måte regjeringen backet på.
De gikk tilbake på det?
Ja, ja. Mm. Og dette her med krav om at man skal la så og så mye land ligge brakk, for eksempel, har de også gått tilbake på, så de har jo fått gjennomslag for en god del krav, og det viser jo at, at det er en gruppe som regjeringen ikke ønsker å legge seg ut med. Da.
Så de blir hørt, er ditt inntrykk?
Ja, delvis, men det er jo fortsatt et spørsmål om hva man gjør med, Frankrike er jo et kjerneland i EU, og det er et spørsmål om at matproduksjon blir en del av et sånt globalt internasjonalt marked. Da. Franske bønder er jo redd for konkurranse, illojal konkurranse fra sine europeiske naboer, men også fra Latinamerika, og da snakker man konkurranse utenfor EU, og det er jo fortsatt et problem som, hvordan skal man løse det? Vil på en måte EU svare med å innføre på en måte, eller vil nasjonalstaten i EU svare med å innføre mer proteksjonistisk politikk? Hvilket rom er det for det innenfor bildet av den felles europeiske landbrukspolitikken i EU? Så det blir jo spennende å følge fremover. For EU har jo backet med disse klimakravene til bøndene og gjort full retrett der egentlig, men spørsmålet er jo fortsatt liksom dette med inntjeningen da. Mm. Hvordan man løser det på europeisk nivå, og hva nasjonalstatene har rom for å gjøre når de er bundet innenfor det å være EU-medlemmer. Mm.
Jeg tror det var også en diskusjon om, om Macrons begrep om strategisk autonomi, at bøndene sa at men, du kan ikke mene at EU skal være selvstendig og samtidig ikke gi bøndene evne og mulighet til å lage mat, maten mm. som europeerne skal spise. Mm. Det var jo en interessant overgang mellom det nasjonale nivået og det, det EU-nivået, eller det europeiske nivået.
Mm.
Føler du at det ble tatt opp også i salongen? Altså hvor, hvor på en måte viktig var den dimensjonen for bøndene?
Altså, hvis du spør franske bønder, så er det jo altså, det, det viktigste bondeorganisasjonen er jo helt klart for det å være EU-medlem. Det er jo ikke noe snakk om noe frexit der, på en måte. Så er vi litt ulike oppfatninger blant franske bønder, men, men det er jo på en måte en knute som ikke er løst av dette her med hvordan man kan sikre liksom, inntjeningen mm. til bøndene i de enkelte nasjonalstatene, det er på en måte noe som ikke er ja, det er litt oppe i luften, og dette er jo fortsatt ikke over det, de skal vel møte altså de, det er vel forventet at man skal gjøre noe med dette her med priskonkurransen. Frankrike har jo allerede prisregulering av det, i form av denne Loi Egalim som de nå skal ha en ny versjon av 20. mars, og så lenge på en måte bøndene kan holde dette varmt inn mot EU-valget, for dette er jo en del av det bildet, det er på en måte EU-valgkampen har jo begynt litt i Frankrike med nettopp dette der bøndenes sinne, så har du jo fortsatt noe å spille på.
Men vi snakket litt om makroøkonomiske forhold. Frankrike har historisk sett vært et stort landbruksland. I 2021 eksporterte landet landbruks- og næringsmiddelprodukter for nesten 70 milliarder euro, det vil si 1,8 ganger mer enn i 2000. Og i 2021 var fortsatt Frankrike Europas ledende produsent, med nesten 17% av kontinentets totale produksjon. Samtidig falt Frankrike på 20 år fra andre plass til femte plass blant verdens eksportør av landbruksprodukter. Og i september 22 publiserte det franske senatet en rapport som uttrykte reell bekymring for nedgangen i landets landbrukspotensiale. Hvorfor sliter Frankrike med eksport mer enn før?
Det er nok fordi man er en del av at det internasjonale markedet har blitt enda større enn kun å gjelde i EU. At det er andre nye landbruksmarkeder som kommer til utenfor unionen, da, og som franske bønder nettopp er veldig opptatt av trusselen fra den konkurransen.
Samtidig så er det veldig ulikt, man snakker om bønder, men det finnes ikke en bonde i Frankrike, det finnes mange kategorier, og hvis du ser på landets totale areal og produksjonskapasitet, så er det 20% av de største bøndene i Frankrike som eier 52% av jordbruksarealet, og de mottar samtidig 35% av EU-støtten. Så det er, ikke, det er vel ikke alle bønder i Frankrike som er fattige, en del av dem er ganske rike, ikke sant? Mm.
Ja, det er jo sånn som i Norge at det er ulike produksjoner som lønner seg på en måte. Noen er det er veldig dårlig økonomi, og andre er på en måte landbruksfrankrike har jo endret seg fra å være på en måte familiesmåbruk til å være mer sånn, hva skal man si, gårdfabrikker da. På en måte. Så, og gårdene har blitt større gjennom årene, så for de som satser stort, så vil det være muligheter for stor inntjening. Mens det nasjonale samtalen om landbruket er nok kanskje fortsatt dette nostalgiske bildet på en måte av den lokale bonden som har hatt småbruk eller mindre gård gjennom familiearv, mens det reelle bildet er nok ganske annerledes da, av hva majoriteten av gården i Frankrike er i dag.
Mm, det kommer an på hvor man snakker om i Frankrike, mm. hvilke slags geografiske forhold det er, om det er fjell eller om det
ja.
Er, ikke sant? Mm.
Ja.
Selv om noen bønder gjør det godt, så er jo en av årsakene til de protestene som vi har sett i våres, at mange bønder sliter økonomisk. Og av de 390 000 gårdene i Frankrike, det er mange, så er det 125 000 som har en årlig omsetning på under 25 000 euro. Og det betyr at gjennomsnittsinntekten ligger på rundt 1035 euro i måneden, og hvis du regner da 70 timers arbeid per uke, så tilsvarer det mindre enn 5 euro i timen. Så det er lite. Mm. Og franske bønder er dessuten fattigere enn andre samfunnsgrupper i Frankrike, og 18% lever under fattigdomsgrensa. Hvordan har det blitt så ille for mange franske bønder egentlig?
Det henger nok sammen med det at, at man i større grad har en internasjonal konkurranse og dette med landbruket som et globalisert marked. Det tror jeg absolutt.
Men har, du nevnte i sted at politikerne anser bøndene som en viktig velgergruppe, men har de blitt litt lissidokoté, holdt jeg på å si, litt uglesett, altså ikke blitt prioritert da, hvis det har gått så ille med mange av dem?
Ja, man kan kanskje si at yrket på en måte har fått et statusfall da. Det er jo en livsstil som er veldig lite attraktiv for unge, for eksempel den nye generasjonen. Nå ser man at det er et kjempeproblem i Frankrike. Ja. Det er jo i det hele tatt få til en generasjonsfornyelse. Kanskje rundt 20% av de som har mulig, som er i en posisjon hvor de kan overta går, vurderer det. Så det er jo, man kommer jo til et tak hvor på en måte bøndene dør ut da, i tillegg til at de har en, at man har fått et syn på landbruket som at de ikke gjør nok for klimaomstilling, for eksempel. Landbruket i Frankrike står for rundt 20% av klima- og gassutslippene, og det er jo foran industrien, like bak transporten. Det er mer enn her i Norge. Så og man har hatt disse kritikk om liksom økologisk landbruk versus mer industrielt landbruk, så det har blitt mye mer sånn komplekst omdømme da, enn det, enn den idealiserte bildet av bonden som man hadde tidligere.
Mm. Et tragisk aspekt ved situasjonen for franske bønder er jo at det er mange selvmord i denne yrkesgruppen, og en rapport fra det franske senatet fra 2020 rapporterte om 372 selvmord blant bønder bare i året 2015, noe som tilsvarer omtrent ett selvmord per dag. Og det gjelder særlig menn over 45 år som jobber på gårder med storfekjøtt, som er et yrke man ofte velger av nødvendighet snarere enn av lyst. Og det gjør jo veldig inntrykk å høre disse tallene, ikke sant? Hvilken effekt har disse tallene hatt på den offentlige debatten i Frankrike om bøndenes livssituasjon? Får det noe politisk effekt?
Ja, staten har jo innført flere sånne hjelpelinjer og sånn der på telefon. Men det er jo et, jeg møtte bare på landbruksmessa en kvinnelig bonde der som da hadde hatt en, jeg intervjuet henne for Nasjonen, og da begynte hun rett og slett å gråte, fordi det er liksom, hun forteller om kolleger som har tatt livet av seg, som kanskje har drevet med storfeoppdrett for eksempel, og det er en sånn utmattelse av at råvareprisene er så høye. Samtidig har man konkurransen fra Ukraina som de oppfatter som noe som er, de ser ikke det på en måte i et sånn solidaritetsperspektiv, men det er liksom, for dem er det landbruksvarer som ikke holder liksom standarden, som de gjør sitt for å på en måte oppdatere sin egen gård på nye reguleringer og implementere alle krav, og så er det likevel så svak inntjening og en livsstil som ikke er kompatibel med det å ha et moderne familieliv på en måte da. Mm. Så offrene blir rett og slett for mange.
Mm. Ja, det er tragisk.
Mm. Vi, tilbake til landbruksmessen. Vi nevnte at den var en viktig politisk plattform for bønder som protesterer og for franske politikere som vet at bønder er populære og som må vise at de støtter dem. Og det er nærliggende å trekke frem tidligere president Jacques Chirac som kunne være på landbruksmessen i flere timer, smakte absolutt på alt som fantes av produkter, både drikke og mat. Noe som gjorde han veldig populær blant bønder, han var tidligere også landbruksminister. Kom politikerne til messen i år også, i store tall?
Ja, absolutt. Altså, vi så jo representanter fra Nasjonal Samling da, på norsk, eller Assemblement National. Bardella var jo der i to dager.
Bardella, som er da lederen, ja. Jordan Bardella, for Assemblement National.
Mm. Ja. Som nå, ja, man snakker vel han om det kan bli han mot Attal, kanskje i neste presidentomgang, hva vet vi, men han skulle jo dit for å vise at han ville gå lenger, for eksempel i en regjeringen da, i å fri til bøndene, for eksempel hadde jo Macron nevnt dette med at man skal i enda større grad enn disse konkurranselovene Egalim, få et sånt prisgulv, altså en slags pris, minstepris da, for enkelte landbruksprodukter som kanskje ikke er omfattet av det i dag, og da var Bardella med en gang frem på og skulle overby det på en måte, så det er jo åpenbart at dette er ja, de tar til ordet for en sånn lokal patriotisme da, som viser at det absolutt velger å hente, og som kanskje litt nyere terreng for det partiet. At man kanskje tidligere holdt seg rundt i større byene og sånn, men at de nå begynner å fri til bøndene er jo ja, gradvis nytt da. Franske bønder har jo tradisjonelt vært stemt på høyresiden, moderate høyre, Chirac, også de Gaulle, og så var det vel det første tendensen til at de begynte å se litt ytre høyre, var vel under valget da Jean-Marie Le Pen gjorde det så godt i 2002, da så man en sånn begynnende tendens, men de har jo ofte vært mer katolske enn snitt av franske velgere, og det har på en måte vært en slags vaksine mot det å stemme på ytre høyre. Men nå ser det ut som det kanskje en begynnende tendens er begynt å snu litt, og at de er interessert i det budskapet fra Assemblée Nationale om liksom kritikken av handelsavtaler, som på en måte har vært konsekvent. Men Le Pen også har jo tidligere vært opptatt av naturvern på en måte i større grad enn, så de har jo foretatt en U-sving da, i en del politiske avgjørelser som er litt interessant å se nå.
Du nevnte lokalisme, som er en del av Nasjonalsamlingsprogram. Kan du forklare, hva legger man i lokalisme?
Det er vel en fortelling om at distriktsfrankrike er på en måte neglisjert i lys av, ja, blant annet dette med grønn omstilling, for eksempel, da. Og at de kanskje med rette har kritisert Macrons parti, for eksempel, da, for å ha for lite lokal forankring, for lite touch med grasrota. Og det kan man også si at det kanskje er en kritikk med en viss substans i.
Ja. Ikke sant, ikke ja. Sant. Du nevnte så vidt i stad at EU-valgkampen allerede er i gang i Frankrike. Det finner jo sted i juni. Hva betyr bøndenes protester i den sammenheng? Kan de påvirke resultatet i en eller annen retning? Altså, tror du det blir en viktig sak nå fremover i valgkampen også?
Ja, det spørs jo litt hvor mye lengre regjeringen har tenkt å gå på en måte i å svare på disse ønskene, og hvor lenge bondeorganisasjonene vil holde koken på en måte da, når de sier seg fornøyd. Men det er jo den mest tydelige konflikten på en måte til nå da, mest konkrete konflikten som setter dette valget på spissen. I hvert fall så langt.
Og du nevnte jo i sted at Rassemblement National, Nasjonal Samling, ser ut til å vinne egentlig på den saken, og da vil jo de bare styrke sin posisjon, for det er jo de som leder foreløpig i prognosene, ikke sant? Så går vel mot
den 12%.
12%, ja. De har styrket seg der også.
På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk eller en frankofon anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Tone Magni?
Nei, i et tema så er det jo egentlig nesten obligatorisk å anbefale en av de siste romanene til Houellebecq, som heter Serotonin, oversatt til norsk også, som handler nettopp om dette her med ja, en desillusjonert romankarakter nok en gang, mannlig, som har jobbet innenfor, ja, det er vel det franske landbruksdepartementet, og som gjør seg sine observasjoner om liksom dette sammenhengen mellom distriktsfrankrike og EU, gjennomføringen av en felles europeisk landbrukspolitikk, marginaliseringen av franske bønder, hvor mange tar liv av seg. Det er jo et veldig sånn mørkt bilde, men det er jo veldig godt skrevet og observert om noe som egentlig er ganske sånn tørt, men som er en veldig levende roman da, så den vil jeg absolutt anbefale.
Spot on den.
Og den finner vi på vår webside. Kjerstin, har du også en liten anbefaling?
Ja, jeg holder meg til fransk litteratur, men er litt off topic. En av mine favoritt samtidsforfattere i Frankrike er Edouard Louis, og jeg så her forleden at han kom med en ny bok i april på fransk da, i første omgang. Den heter Monique Sivad, som handler da om moren hans Monique, og det kan
på norsk?
Ja, hvordan sier man sivad?
Rømmer?
Nei, for det mer at hun liksom...
Dømmer seg bort?
Nei, at hun sier man sip, altså at hun frigjør seg selv da. Moniks frigjøring, kanskje den kommer til å hete det. Ja. I hvert fall så det oppfølgeren til forrige bok om moren, Koba i Metamorphos d'une femme. Og den nye boka omtales av forlaget Søy som en radikal og feministisk bok, skrevet i en mer håpefull tone enn de tidligere bøkene til Louis, og det synes jeg lover veldig godt.
Veldig fint. Dette var faktisk nummer 100 i podcasten vår, som du forklart. Vi stolte. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Tone Magni Finstad Vestheim, og så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Over!
Frankrike Forklart et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Podcasten støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Français i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, Transitmagasin og på nettsiden vår.